Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Secrets of the Temple, How the Federal Reserve Runs the Country ni William Grider, ay isang malalim na aklat ng investigative journalism at kasaysayang pampolitika tungkol sa Federal Reserve ng Estados Unidos. Inilathala noong 1987. Sinusuri nito kung paano ang isang institusyong hindi halal ng publiko ay nagkakaroon ng napakalaking impluensya sa interes, trabaho, presyo, bangko at direksyon ng ekonomiya. Nakasentro ang aklat sa magulong panahon mula huling bahagi ng dekada 70 hanggang unang bahagi ng dekada 80, lalo na sa pamumuno ni Paul Volcker. Ipinaliliwanag ni Grider ang proseso sa likod ng mga desisyong mukhang teknikal, ngunit may direktang epekto sa mga pamilya, manggagawa, negosyo at ibang bansa. Hindi ito simpleng panimula sa economics. Isa itong masusing pagsisiyasat sa kapangyarihan, institusyon at pananagutan. Mahalaga rin ang aklat sa mambabasang Pilipino dahil ipinapakita nito kung paanong ang mga pasya sa pananalapi ng Estados Unidos ay maaaring umabot sa pandaigdigang utang, halaga ng dolyar at kalagayan ng mga umuunlad na ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Federal Reserve bilang independyente ngunit makapangyarihang institusyon. Pangunahing paksa ng aklat ang kakaibang disenyo ng Federal Reserve o Fed. Hindi ito karaniwang ahensya ng gobyerno ngunit hindi rin ito ordinaryong pribadong bangko. May Board of Governors na itinatalaga ng Pangulo. May 12 regional na Federal Reserve Bank at may Federal Open Market Committee na mahalaga sa paghubog ng patakaran sa salapi. Sa ganitong ayos, nilalayong mabawasan ang agarang panghihimasok ng partidistang politika sa usapin ng pera at interes. Ngunit ipinapakita ni Grider na ang kalayaang ito ay may kapalit. Ang mga gumagawa ng desisyon ay hindi direktang inihahalal, samantalang ang resulta ng kanilang mga pasya ay ramdam ng halos lahat ng mamamayan. Kapag itinaas ang interes, mas mahal umutang ang negosyo at mamimili. Kapag humina ang pagpapautang at paggastos, maaaring mabawasan ang produksyon at trabaho. Kaya ang usaping teknikal tungkol sa monetary policy ay nagiging usapin din ng demokrasya at pampublikong pananagutan. Hindi simpleng sinasabi ng aklat na mali ang pagiging independent ng Fed. Sa alip, inuusisa nito kung sino ang may impluwensiya, anong impormasyon ang pinaniniwalaan, at paano na ipapaliwanag sa publiko ang mga desisyong may malawak na epekto. Ito ang dahilan kung bakit ang Fed ay inilalarawan bilang makapangyarihan ngunit mahirap unawain na sentro ng pamamahalang pang-ekonomiya. Ikalawa, ang paghigpit sa interes sa panahon ni Paul Volcker at ang kapalit nitong resesyon. Malaking bahagi ng pagsusuri ni Grider ang matinding paghigpit ng patakaran sa salapi sa ilalim ni Paul Volcker. Hinarap ng Fed noon ang mataas na inflasyon, isang problemang nagpapababa sa tunay na halaga ng sahod at ipon dahil patuloy na tumataas ang presyo. Ang pangunahing tugon ay pahigpitin ang daloy ng pera at itaas ang mga rate ng interes. Sa lohika ng patakarang ito, bababa ang sobrang paggastos at pangungutang, hihina ang pressure sa presyo at muling magkakaroon ng tiwala sa dolyar. Ngunit malinaw sa aklat na hindi pantay ang pasanin ng lunas na ito. Ang mataas na interes ay mabigat para sa mga kumpanyang kailangang umutang upang magpalawak o manatiling bukas. Nakaapekto rin ito sa pabahay, agrikultura, maliliit na negosyo, at trabaho. Ang resesyon ay hindi lamang estadistika, kundi bunga ng mga pasyang ginawa sa mataas na antas ng institusyon. Mahalaga ang puntong ito para sa pag-unawa sa inflation fighting. Maaring may matibay na dahilan ang pagtataas ng interes, ngunit hindi nito automatikong inaalis ang tanong kung sino ang higit na masasaktan at gaano katagal. Ipinakikita ni Grider ang tensyon sa pagitan ng pangmatagalang layunin na mapigil ang inflasyon at ng agarang pagkawala ng kabuhayan. Dahil dito, ang aklat ay hindi lang kasaysayan ng rate ng interes, kundi pagsusuri sa panlipunang halaga ng patakarang pang-ekonomiya. Ikatlo, di ganap na datos at ang panganib ng sobrang pagtitiwala sa mga sukatan ng pera. Binibigyang pansin ng Secrets of the Temple ang limitasyon ng impormasyon na ginagamit sa paggawa ng monetary policy. Madalas na umaasa ang mga sentral na bangko sa mga sukatan tulad ng money supply, paglago ng kredito, inflasyon, produksyon, at kawala ng trabaho. Mahalaga ang mga ito, ngunit hindi sila perpektong larawan ng ekonomiya. May pagkaantala sa pagkuha ng datos, may mga revisyon at may mga pagpapalagay tungkol sa kilos ng mga mamimili, bangko at negosyo. Tinutukoy ni Grider ang suliranin kapag ang mga gumagawa ng patakaran ay nagbigay ng labis na bigat sa mga numerong maaaring mali ang interpretasyon. Halimbawa, kung ipinapalagay na mabilis ang pag-ikot ng pera kahit bumabagal pala ito, maaaring magmukhang masyadong maluwag ang kondisyon sa pananalapi. Ang tugon na paghihigpit ay maaari namang lalong magpabigat sa ekonomiyang humihina na. Hindi nito ibig sabihin na walang silbi ang datos o dapat umasa lamang sa kutob. Ang aral ay kailangan ng pag-iingat sa paglipat mula sa obserbasyon tungo sa malalaking desisyon. Para sa mga institusyong pinansyal, may praktikal na kahulugan ito. Hindi sapat ang isang forecast o isang indicator sa pagtantya ng panganib. Kailangan ang maraming posibleng sitwasyon, malinaw na pagtingin sa mga palagay at kahandaang baguhin ang pasya kapag nagbago ang ebidensya. Sa aklat, ang kawalang katiyakan ay hindi maliit na teknikalidad kundi mahalagang limitasyon ng kapangyarihang pang-ekonomiya. Ika-apat, krisis sa utang ng Mexico at ang pandaigdigang saklaw ng mga pasya ng Fed, hindi ikinukulong ni Grider ang kwento sa loob ng Estados Unidos. Ipinapakita rin niya ang koneksyon ng patakaran ng Fed sa pandaigdigang sistemang pampinansyal, lalo na sa krisis sa internasyonal na utang noong 1982, nang magkaroon ng panganib na hindi mabayaran ng Mexico at iba pang bansa ang kanilang mga utang, hindi lamang mga bansang may utang ang nalagay sa alanganin. Malalaking bangko sa Estados Unidos ang may malalaking pautang na maaring hindi na mabawi. Kung biglang bumagsak ang mga pagbabayad, posible itong magdulot ng mas malawak na pagkasira sa sistemang pagbabangko. Sa ganitong konteksto, ang mga hakbang upang suportahan ang Mexico at pamahalaan ang krisis ay hindi lamang usapin ng pagtulong sa isang bansa. Bahagi rin ito ng pagsisikap na pigilan ang pagkalat ng pagkalugi sa mga pangunahing bangko at merkado. Mahalaga ang bahaging ito dahil inilalantad nito ang hindi pantay na kapangyarihan sa pandaigdigang pananalapi. Ang pagtaas ng interes sa Estados Unidos ay maaaring magpalaki ng gastos sa utang ng mga bansang umutang sa dolyar. Para sa Pilipinas at iba pang bansang umuunlad, pamilyar ang ganitong mekanismo. Ang pagbabago sa dolyar, pandaigdigang interes, at daloy ng kapital ay maaaring magpabigat sa badyet, importasyon, at pagbabayad ng utang. Ipinapakita ng aklat na ang katatagan ng isang makapangyarihang bansang pinansyal ay kadalasang may epekto at kung minsan ay may kapalit sa mas mahihinang ekonomiya. Panghuli, Penn Square Bank at ang banggaan ng bailout, deregulasyon at disiplina sa panganib. Ginagamit ng aklat ang pagbagsak ng Penn Square Bank upang ilarawan kung paano lumalaki ang panganib sa sistemang pagbabangko. Ang isang bangkong hindi gaanong malaki ay nakapagpasa ng malalaking pautang sa iba pang institusyon. Nang masira ang kalidad ng mga pautang, ang problema ay hindi na nanatili sa pinagmulan nito. Kumalat ang pagkalugi at pag-aalala sa mga bangkong konektado rito. Ipinapakita ng kasong ito na ang laki ng isang institusyon ay hindi lamang batayan ng panganib. Mahalaga rin ang lawak ng ugnayan nito sa iba, ang kalidad ng pagsusuri sa pautang, at ang kahandaan ng mga regulator na kumilos bago lumala ang sitwasyon. Kaugnay nito, sinusuri ni Grider ang mahirap na usapin ng bailout at deposit insurance. Kapag sinuportahan ang mga depositor o bangko upang maiwasan ang panic, maaring mapangalagaan ang tiwala sa sistema. Ngunit kung palaging inaasahan ng mga institusyon ang pagsagip, maaari silang mahikayat na kumuha ng sobrang panganib. Ito ang banggaan ng katatagang pampinansyal at market discipline. Hindi nagbibigay ang aklat ng madaling pormula kung kailan dapat sumagip ang pamahalaan o sentral na bangko. Sa halip, ipinakikita nitong ang deregulasyon, kompetisyon at inobasyon sa pananalapi ay nangangailangan ng masusing pangangasiwa. Ang praktikal na aral ay malinaw, ang risk assessment ay hindi dapat isang dokumentong ginagawa lamang para sumunod sa patakaran. Dapat itong patuloy na proseso ng pagtatanong kung saan maaring mabuo ang pagkalugi, paano ito kakalat, at sino ang sasalo kapag nagkamali ang mga pagpapalagay. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang Secrets of the Temple para sa mga estudyante ng economics, pananalapi, kasaysayan, pampublikong administrasyon at internasyonal na relasyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga banker, regulator, mamamahayag, at mambabasang nais maintindihan kung bakit ang usapin ng interes at inflasyon ay may epekto sa trabaho, utang, negosyo at pang-araw-araw na gastusin. Hindi ito magaan o mabilis basahin. Mahaba ito at maraming teknikal na detalye, kaya mas babagay sa handang maglaan ng oras upang sundan ang mga institusyon, desisyon at krisis na magkakaugnay. Gayunman, ang haba nito ang nagbibigay ng lakas sa aklat. Hindi lamang nito inililista ang mga ginawa ng Federal Reserve. Inilalagay nito ang mga desisyon sa konteksto ng politika, kapangyarihan ng mga bangko, limitasyon ng datos, at epekto sa mga taong wala sa mga silid-pulong kung saan ginagawa ang patakaran. Namumukod-tangi ito sa karaniwang aklat tungkol sa sentral na pagbabangko dahil investigative ang lapit ni Grider. Sa alip na tratuhin ang monetary policy bilang neutral na larangan ng mga numero lamang, ipinakikita niyang may pagpili, pagpapalagay, at mga grupong higit na nalalantad sa bawat pagpili. Dahil nakasentro ito sa dekada 70 at 80, hindi nito saklaw ang mga susunod na pagbabago sa Fed. Ngunit ang mga pangunahing tanong nito ay nananatiling mahalaga. Paano babalansehin ang kalayaan ng sentral na bangko at pananagutan sa publiko? Paano kikilos sa ilalim ng kulang na impormasyon? At paano pipigilan ang krisis ng hindi ginagantimpalaan ang mapanganib na pag-uugali? Iyon ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang aklat sa pag-unawa sa kapangyarihang pang-ekonomiya. Kung gusto mong sumuporta William Grider, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.